Таны хувьд гоо үзэсгэлэн гэж юу вэ? Анхаарал татам дүр төрхөө? Эсвэл загварлаг хувцас уу? Эсвэл төгс бие галбар юм уу? Жинхэнэ гоо үзэсгэлэн дотоод улан гадаад гоо үзмжийг илтгдэг гэдэгт би итгэдэг. Эрүүл зөв хооллолт биеийг эрч хүчээр дүүргэж, дотроосоо гэрэл цацруулсан үзэсгэлэнтэй харагдуулдаг билээ. Харин өдөр тутам иж бүрээ арчилгаа, арьсны залуу бөгөөд гэрэлтсэн төлвийг удаан хадгалдаг. Орчин үеийн нүүр бодолд эмхтэй хүмүүрийн онцлогийг улам бүр тодруулж өгнө. 50 жилийн турш дэлхий дээрх сая сая үзэсгэлэнтэй болгох мөрөөдлийг Шведийн Орфлейм компани урам хайрлаж байна.